Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 23 август, Пенжешембе. Ozatlık dolkununda günün tüp vakıgalarına netice yosuduz. Mikrofon olduğunda Bikat İmirova. Pravoslav yaşlar kuralga urele radikalları, drujinalar tüzüge indi. Yuğar Islan Meştinin ilki imamı Ayrat Şakirov terör gamallarına bayli tutkırlanğından son türmede hukukların buzuldu de bildire. Invalid Ayrat Kalimulin Tatarstan prokuraturasının kanun buzuda gayipliyim. Başkırstan'da Şişne'de halak bulgan 4 polisiye hizmetkarı bilan kuşlaşalar. Православ яшьләр кролга үрелә. Сугышчан православ кешеләр крол белән эш итәргә өйрәнгәндә, тикшерү комитеты нацияларга карата нәфрәт уятуны җавапка тарта. Тулырак әйтеп, Наив Акман сөйләр.
Империя легионы җитәкчесе Денис Гариев фикеренчә, Русияны коткару өчен хәзер һәрбер урыс ираты, һөнәре һәм тормыш рәвеше нинди булуга карамастан сугышчы булырга тиеш. Bu türküm uz işçenliğin indi kubtenden alıp bara. Petirburdağı bir milletçi jurnalistinin Nige Legion hem Nige Imperiye digen sorularına Denis Gariyev Imperiye Legionu isimi ışıraklı rauştagina kilip çıkmadı. Biz Urus monarchistları bularak Imperiye Urus halkı usişinin tobiğı hem birden bir yolu dip isepliyibiz. Urusların Evrazya jirlerinde ruhi, harbi hem iqtisadi basıp alulları bu pravoslav sivilizasiyeni jayildiru misiyesine tugil. Bu halkının uzun yoklau hem soqlau usulu. Hazır ekspansiyenin kirisi bora. Biz жерлерни, халқыбызны, мәдәниятебезне югалта барабыз. Мыны туктатырга кирәк дип җавап биргән иде. Империя легионының 1 сентябрьдән башланачак күнегүләрендә кул сугышына да, кешеләргә пышак белән кодарга да, төрле утлы кораллардан отарга да өйрәтәчәкләр. Үзләрен күктәге көчләр җитәкчесе Архангел Михаил исемендәге 1 православ полк сугышчылары дип атаучылар исә 1 хәрби күнегүләрен бу елның 22 июлендә үткәрде. Хәрби күнегүләрнең башында да, ахырында да православ гыйбадәтләр оештырылган. Бу полкның максаты тәри йөрешләрен православ динен, урыс ватандашларын һәм православ тәртипне саклау диелә. Ул арада җирле хакимият тарафыннан гына да миллионнарча сум акча. 2003 елдан бирле 160 миллион сум, быел 15 миллион сум һәм амуниция ярдәме белән казак көчләре ныгытыла барган. Аның саен милләтара киеренкелек арта барган Ставропольдә бер җирле кораллы төркем инде тәртип урнаштыруга кереште дә. Ставропольның южный базарына кораллы берничә кеше килеп, анда җиләк җимеш сатучы тоҗик, үзбек һәм әрмәннәргә ата башлый. Нәтиҗәдә яраланган 5 кеше хастаханәгә алып китилә. Төрле чыганаклар яраланганнар санының күбрәк булуында белдерә. Базардагылар әйтүенчә, ут ашучылар "Без ак аюлар, без монда тәртип урнаштырачакбыз" дип кычкырган. Урыс булмаганнарга карата нәфрәт итүче милләтче төркемнәр үз эшчәнлекләрен ашыктан-ашык киңрәк җәелдерә барганда. Күп кенә күзәтүчеләр хәзерге Русиядәге вазгыят 1930 еллардагы Германияны хәтерләтә дип кисәткәндә, хакимиятның дә андый төркемнәргә карата мөнәсәбәте яхшыра бара кебек. Моңарчы тақыр башлар еш кына милләтара нәфрәткә нигезләнгән җинаятьләрдә гаепләнгән булса, бу атна башында Владимир өлкәсенең тикшерү комитеты нация идеяләрен алга сөрүче тақыр башларга карата нәфрәт уятуда гаепләп 27 яшьлек бер егеткә җинаять эше ачты. Антифа хәрәкәте әгъзасы Андрей Иванов фашизмга каршы төркемнәрнең концерт чыгышлары һәм алар белән интервьюлар язылган видео язманы интернетка чыгарган булган. Тикшерү комитеты исәпләүенчә, бу фильм милләтче тақыр башлар социаль төркеменә карата нәфрәт уята һәм аларга карата дошманлыкка өнди икән. Андрей Иванов исә бернинди үндәүләре юк, фильм бары тик җәмәгатьчелекне шундый субкультура булуы белән генә таныштыра ди.
Азатлык дулкындарында күн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Православ радикаллар дружиналар төзүгә инде. Татарстанда мусульман активистларына басым күчәгән бер мәлдә Русиядагы Изге Русь хәрәкәте чиркәү һәм руханиларны саклау сылтавы белән сугышчан төркемнәр оештыруга чакыра. Бу хакта тулырак итеп Алсу Кырмаш сөйләр.
Православларның Изге Русь хәрәкәте җитәкчесе Иван Атраковский үз дин кардәшләрен дружиналарга җыелырга чакырды. Ул шулай итеп Русия буйлап православ чиркәүләрен, һәйкәлләрен һәм руханиларның үзен сакларга җыена. Православ гыйбадәтханәләрне, һәйкәлләрне динне яки руханиларны мыскыл итүчеләр булса, без аларга каршы чаралар күрәчәкбез, дип белдерә Атраковский. Шушы ихтыярыларның канун кысаларында эш итәчәге, полиция белән хезмәттәшлек карачагы вәгъдә ителә. Православ хәрәкәте мондый кизү торуны православ диненә янаган куркыныч сәбәпле дип аңлата. Без православлар, бу безнең җиребез, без аның хуҗасы, без аның өчен җавап тотабыз, дигән Изге Русь хәрәкәте белдерүендә. Безнең православ ата-бабаларыбыз бу бөек дәүләтне төзегән, аны төрле кабиләләр калдыкларыннан җыйган, хуҗа буларак без диннән читләшкәннәрнең һәм Аллага каршы булганнарның православ динен мыскыл түләрен тыярга телибез, дигән православ радикалларының хәрәкәте белдерүендә. Тәре яки динне мыскыл иткән кием киючеләрне кизүдәге кешеләр тотып полициягә тапшырырга җыена. Эчке эшләр министрлыгы шушы православ хәрәкәте дружиналары белән эшләргә җыену-җыенмау турында әлегә берни хәбәр итмәде. Ә менә Русия православ чиркәве радикалларның шушы ниятен хуплый кебек. Чиркәүнең хәрби кешеләр һәм тәртип саклаучылар белән эшләү бүлеге башлыгы Дмитрий Смирнов бу хакта махсус белдерү ясарга җыена. Хакимияттәге Бердәм Русия партиясе Думага гыйбадәтханәләрне мыскыл итү өчен язаны кырыслатып, моның өчен төрмәгә хөкем итү тәкъдимен кертергә әзерләнә. Бүгенге көндә чиркәү һәм мәчетләрне мыскыл иткән өчен акчалата штраф яки мәҗбүри эш кенә каралган. Мәскәү Хелсинки төркеме җитәкчесе Людмила Алексеева мондый дружиналарны булдыру Русия конституциясенә каршы дип белдерде. Бу кешеләр таләп иткән җәза гадел булачакмы соң? Без күп динле һәм күп милләтле илебездә моны ничек күз алдына китереп була? Конституция үзгәртелмичә дә православие дәүләт диненә әйләндеме әллә дигән сораулар бирә хокук яклаучы. Мәскәү шәһәр хакимиятләре дә православ дружиналарына каршы. Бу гамәл җәмгыятьне тагын да бүлгәләячәк кенә, диде мэриянең төбәк иминлеге бүлеге башлыгы Алексей Майоров.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярсиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мөселманнарның күпләп тоткарлануы турында матбугат очрашуы бик килеп чыкмаган иде. Белгәнегезчә, милли хәрәкәт вәкилләре Болгар кунакханәсенә журналистларны чакырып, бу хакта сөйләргә җыенган иде, әмма Болгар кунакханәсе җитәкчелеге каршы чыкты һәм милли хәрәкәт вәкилләре журналистлар сорауларына урамда җавап бирде. Аннан соң прокуратура аларны урам җыены үткәрүдә гаепләде. Менә милли хәрәкәт вәкилләре булдыра алмаганны Югары Ослан мәчетенең элекке имамы Айрат Шакиров оештыра алды. Ул бүген матбугат очрашуын үткәрде. 19 июльдә Казанда дин әһелләренә һөҗүмнәр булган көнне тоткарланган һәм 16 августта иреккә чыккан Айрат Шакиров бүген түгел, гафу итегез, 22 августта журналистлар белән очрашып, үз башыннан кичкәннәре турында сөйләде. Аның белән Райнур Шакир сөйләште.
9 июль көнне мине тоткарладылар. Мин бер мәчеттә, Казан мәчетләрнең берсендә тарих намазлары уздырырга әзерләнә бирдем, мин чатырганнар иде. Шундан мине шалтыраттылар һәм кич белән мине кулга алдылар. Һәм 16 августта мине чыгардылар.
Әмәр шу тоткарлау вакытында сезгә нинди гаепләү белдерделәр? Нәрсә өчен тоткарлауларын әйттеләр?
Мин сорадым, алардан абсолютно бер сүз әйтмәделәр.
Ә менә шушы изоляторда сездә нәрсәләр сорадылар?
Изоляторда миннән инде алдылар, берничә тапкыр шақырдылар енді допроска. Мен бүтін неше башыны сөйлеп бердім. И в основном отырдық түрмеде неде. Абылай бір мен естественный іштер алғанмалар. Ну, ДНК-ларын алғанмалар, кейіннен алып кеттілер.
Изоляторда яшау шартларын аңлатып кетеңіз әлі, нендей шартлар?
Яшау шартлары бик қорқыныш, кішінің сәлеметтігіне, психикасына һәм башқаларға бик қатты нете тұрған, һәм бик қорқыныш анда. Һәм мұны мен ойлаймын, әйтегенде тиешілі органдар келіп оны тексеріп, һәм ондағы бүтін болған бұл әшәкілікні, әйтек бояуыздықны, ондағы болған пышырақтықны, ондағы болған отношение кішілерге қарата тәртіпсіздікті бітіруге тиісті.
Әне тәртіпсіздіктер бар анда?
Тәртіпсіздіктер біріншіден енді шушы онда шекерген кішілер ішетмейді, сенің тәрәпләріңе жауап бермейлер, онда хатта заявление жазуға қияғыз да бермейлер, оқшау ризықлар итке түгіл дұңғызға жатқан шекілді ризықлар береді. Һәм енді грубость, исламофобия бик күшті сезіліп тұрады.
Ондағы шартларын сіз кімге де болса білдірдіңіз бе? Өз адвокатыңызға яйса құқықларын яқлау ұйымшыларына мазар?
Міне, Наиль Набиуллинаға рахмет елсін, хан бізден ұзаптағы активистарға Аллах рахмет елсін. Олар енді нетілер бізге правозащиттан жіберділер. Шынан соң өзгерді, отношение өзгерді. Мен құрыта анда соң енді сұраған әбірді бере башлазар ақырдан. Әмі дәлген оңашы бір камерадан екінші камераға қуып, мақсуды рәуісті енді. Шондай мәйтек құқықсыз бір бәнді етіп қызетті.
Жәбірлеулер болды ма?
Жәбірлеулер құл білән бірінші тапқы болды. Бірінші тапқыр мені анда соң қаладылар, әткеледілер, болды ауны қалдар. Мен енді жауаптар жаздым, мен әлеркен жауапларға жауап болмады.
Компенсация сұрарға өлесіз ме өзіңіздің ғайыпсыз отырғыңызға?
Саным, біз оны сұрарға тиіш. Әгер де біз олай етмесек, келешекте бұл халдар тағы да дауам етешек бейді. Шулай бейді, біз енді өзіміздің не үшін мен анда, мен 15 килограмма ел бақтым анда біріншіден. Менің ғойдам көп мен өтілмірді. Не үшін? Не үшін менен ғафу өтілмәділер?
Ғафу өтілу болды ма шыны сұрамақ
үшін? Абсолютно, жоқ. Ну, мені өзімнің енді мәскен әкеп көрсетесі келмей, шынки біз азаплық әйтек активистлары, біз енді не әйтегенде алай өзі біздің шүрігі әтілеме біз, әмі әдәлекен әйтесі келі бұл хешексіз біз нетерге тештері бітерге теш өзімінің қалдары болды.
Қазіргі уақытта сіз қойда ішесіз ме, керемешке қайттығыз?
Жоқ, керемешке қойтмадым, хам әйтек бөлмем қошан қойтырмын. Но мені шақырғаладылар, енді бірнеше жерге шақырғандар, әмі әдәлекен мен бейіп тауда ішіледім, центральный мәшітті шылай бейді. Идус Қадырат өзінің әйтегенде спецслужбалар ұшан мен оннан кетерге мәжбүр етті, онда мені қолқытып, нетеп, спецслужбаларына бізге мүфте етті, шоның үшін біз сені қуабыз мұнан деп енді, олар мені қорқыттылар, неттілер, өтіреміз деп айттылар енді, шалтыраттылар, басуға да алып кеттілер мені, онда қорқытыр үшін енді. Ну, пока шақырған орындар бар, әмі әдәлекен бейіктау өзет мәшітінде мен закон бұлар ауышты сойдап қойған имам. Мені бір күшіл анақ өнекті алмады, мен шушы дәбілені күшті болғана көрі әне кеттім мен өзі. Әмі әдәлекен мен саным, что бұл ғадысыздік тұталарға тейшқан, мен анда үшке оңынан шоқтысалар, мен келіп қайтар жағам.
Айрат әфен, әмі шушы сізді бір айға яқын тұтқарланудан кімнің жауапты тұтасыз?
Мен өлем біріншіден мүфтия тақырлары, чүнкі олар, оларның не бойынша енді әйтек указаниесі бойынша мен ябылған деп. Андар соң СПІ деген тігі СПІ.
Онар сау?
Центр по противодействию экстремизму деген бір шындай орган бар мында.
Мен сіз Рушия саған шығышығызда өзіңіз айттыңыз, біз Елдус Фаиз яқташы түгіл дейсіз, лакин шолу уақытта Елдус Фаиздің командасы да мына қарсы шыққан кебек сөздер айттыңыз. Мұнынша оңларға?
Оңларға бұлар шулай. Біз шәхсен, оның шәхси, өзіне шәхсен оңына қарата бір неге неге олар. Чүнкі мен, әлхамдулилла, оның бұлар бір неге ұстышқым да болмады, бір уақытта да тауыш ызғыш та болмады мен оның бұлар. Әмі дәлекен біз мұсылманнар көре тұрып, біле тұрып, қошан біздің динімізді жемірелі, бізге мұнда сектанство алып келеді, хан динімізді торғаталар, мұсылманларыны жазалыйдар, мұсылманлар жәбірлейді, хан енді ол біздің мұнда қарсы соғышқа кетіріп шығарып тұрған ситуацияға оп барып жеткіргеш, мұнда енді мен оның өзіне қарата түгіл, оларның қылған ішілеріне қарата өзімнің қорашымын айттым. аңларга керек. Үзене личный түгел, аның кылган гамәлләренә минем карашым.
Менә сез үзегезнең чыгышыгызда Татарстанда вахабчылык, вахабизм юк дип әйттегез, ләкин иминлек хезмәткәрләре вахабизм бар дип әйтәләр. Үз фикрегезне әйтегез.
Монда ничек дип әйтим? Менә ул шундый кызык сүз, ал-вахаб дигән сүз ул Аллаһ Тәгаләнең бер исеме. Әйе, ул бүләкләүче дигән сүзне аңлата. Мин шок катан каян килеп чыкты ул сүз. Бу каян килеп чыкты? Моны аңлатмыйлар да. Моны бит инде аны аңлатырга тиешләр. Менә мәсәлән әйтәләр икән, нацистлар дип мәсәлән дим, шу алар шундый кешеләр. Мәсәлән, людаитлар мондый кеше. Кемнәр алар вахабчылар? Мусламаннар шундый кеше. Кемнәр алар вахабчылар? Минем беләсе килә. Ул Олың рамсасына кім кіре? Кім ойлап шығарды аны? Ғымма мен саным бұ насыл рауышты ойланып шығарған әйбір қан, бұ өнкінді шушы дин таралсанға, біздің милетіміз, біздің Татарстанымыз шешек отсанға қоршы болған кішілер, мұны шығап шығарды деп.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Әлегенә сез эфирдә Биектау мәчете имамы, элекке имамы Айрат Шакировның матбугат очрашуында яңгыраган белдерүләрен ишеттегез. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңлыйсыз. Украинада шактый каршылыклар тудырган дәүләтнең тел сәясәте нигезләре исемле канунны президент имзалаганнан соң илнең төрле өлкәләрендә телләр парады башланды. Әлеге канун Украинаның кайбер төбәкләрендә рус теленә төбәк теле статусын бирергә тиеш иде. Кырым хакимиятләре ондый карар кабул итмәде әле. Кырым татар мәҗлесе бу канунны якламады һәм рус теленә төбәк теле статусын бирелүе милли телне үстерүгә киртә булар дип шикләнә. Тулырақ итеп Қырымнан Диләвер Осман сөйлейм.
3-нче елда Украина Югары Радасында қабул ителгән шахты каршылыкка китергән дәүләтнең тел сиясәте нигезләре исемле канунны президент имзалаганнан соң Украина өлкәләре буенча региональ телләр парадлары башланды дияргә мөмкин. Харьков, Донецк, Одесса, Днепропетровск һәм башка өлкә шуралары рус теленә региональ тел дип игълан итеп карарлар чыгардылар. Яңа канун буенча мондый статус бер төбәктә 10% халык бер телдә сөйләшсә, бу телгә мондый статус бирелә. Димәк, матбугат чараларында, дәүләт идарәләрендә, мәхкәмәләрдә, мәктәпләрдә бу тел кулланыла һәм моңа бюджеттан акчалар да аерылырга тиеш. Мондый региональ статуска аерым шәһәр, хәтта авылларда төрле телләр ия була ала дигән нәтиҗә чыга бу канундан. Ләкин хәзерге көндә мондый статуска Украина төбәкләрендә тик рус теле ия булганны күзәтергә мөмкин. Ә менә Одесса өлкәсенең Измаил шәһәрендә 10%-тан артык яшәгән болгарларның телләренә региональ тел статусы бирелсен дигән мөрәҗәгатьне шәһәр шурасы кире какты. Кирилл һәм Мефодий болгар җәмгыяте бу сәбәптән мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә җыена. Ни өчен болгар теленә килгәндә канун эшләми белгесез, ләкин бу мәсьәләдә хәзер тигезлек юк дияргә мөмкин. Мәсәлән, Черновцы өлкәсендә яшәгән 12% румынларның, Закарпаттиядагы 12% маҗарларның телләре дә хәзергечә региональ телләр статусына ия булмадылар. Ә инде Украинада рус телле регионнарның беренчеләреннән саналган Кырымда Кырым Югары Радасы рус теленә региональ статус бирмәгәне Бу мәсьәләнең каралуын октябрь аена калдырганын төп сәбәбе Кырым татар теле факторы белән бәйле булса кирәк. Рус теле белән бергә Кырымда 13%-ны тәшкил иткән Кырым татарларының туган телләре дә региональ статусқа ия булырга тиеш. Оппозиция депутатлары төркеменә кергән Украина Югары Радасы депутаты Геннадий Москаль, Кырым Югары Радасы рәисе Владимир Константинов исеменә юллаган хатында Югары Раданың чираттан тыш сессиясын үткәреп, Кырым татар теленә региональ тел статусыны бирергә чакырды. Хатны исә ул Кырым татар телендә язып җибәргән. Мондый хатларны ул Черновцы өлкәсенә румын, Закарпаттия һәм маджар телләрендә язып юллаган. Геннадий Москаль президент администрациясеннән урыннардагы хакимиятләргә тик рус теленә региональ тел статусы бирелсен дигән күрсәтмәләр җибәрелеп башлаганын да белдерде. Регионлар фирқасының ағзасы депутат Михаил Чечетов исә регионнар фирқасына ниндидер бер күчкә кешеләрнең теле түгел, тик рус теленең вазгыяты кызыксындыра дигәне дә бу канун кайсы тилге хизмет итечагини курсата. Канунну уткарган Рададагы президент яклы регионлар фиркасы депутатлары гамалда бу канун аларга кукырлы проблемалар китерганын да аңлап башласалар керек. Президент яндагы кайбыр кечилер инде бу канунга түзөтмөлөр кертип, процент ягынан 10%лык барьерни 25-30%га көтөрүүгө керек деген фикирни билдирип башлаганнар. Демек, мондай түзөтмөлөр киргизилсе, бир түбөктө тек 25-30% халык бир тилде сүйлөшсө, ул региональ тил статусуна ия болочак. А бу инде турудан туру тек рус тилине хизмет итечек канун болуп чыгачак. Мына бу түзөтмөлөрдүн киртилүүн күтүп турса керек Кырым Югары Радасы октябрь айына кадар. Чүнкү мындай ишракта Кырым татар тили региональ тил статусуна ия болмоячак. А хазыр бу маселе каралса, Кырым татар тили мындай статуска ия болочак. Күзде канунга түзөтмөлөр киртилсе да Кырым татар тилинин мындай статусу сакланып калачак эле. Лекин Кырым Югары Радасындагы 100 депутатның 80-ы регионнар фракциясы агзалары да президент администрациясы да моны аңлыйлар. Аның өчен Кырым парламенты бу хакта карарны хәзер түгел, көздә алачагы аңлашыла. Бу канун Европа телләре хартиясын үтәү өчен түгел, киресенчә милли азчылыкларны Украинада күбрәк ассимиляцияләү өчен кабул ителгәнен дә белдерә кайбер сәясмәннәр. Тик бу ассимиляция, украинизация түгел, ә ырыслаштыруга юнәтелгән булса кирәк. Украинаның элеккеге президенты Виктор Ющенко исә бу канунга үз карашын белдереп, кырым татар телен химая итәргә зарур диде. Ул Европа региональ телләр хартиясе асыл халыклар телләрен химая итү өчен барлыкка китерелде. Рус теле региональ тел түгел. Бездә кырым татар теле бар, менә бу региональ тел, караим теле региональ тел, аларны химая итәргә кирәк диде Виктор Ющенко. Кабул ителгән канун исә ырыслаштыруга түгел, деукраинизациягә юнәлтелгән. Украинаның булай да аны регионы инде ырыслаштырылган, анда Украинаның Русиясы барлыкка китерелде инде. Бу регионларда украин телен эшләтү мөмкинлеге калмый ята, диде Виктор Ющенко. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев оппозиция депутатлары белән бергә бу канун өчен тавыш бирмәгән иде. Аның фикеренчә, кырым татар телен химая итү өчен кырым татар теле хакында аерым канун кирәк. Кырым татар язучылары берлеге рәисе Риза Фазыл да кабул ителгән канун кырым татар теленә уңай нәтиҗә китерер дип шикләнгәнен белдерде Азатлык радиосына.
Матбуатта булган язуларга информацияга күрә, мен аңлыйм ки бу канун без өчен кирәк нәтиҗәне берип оламаячак. Анда язылган 10% милләт булса, ул регионал тел буларак кабул булмаячак. Бу дәүләт безнең халыкка насыл баккан дил. Диде канун олса биле, регионал олса биле, монда йерле номерлар руслар. Олар безгә бер шик яптырмаячаклар, япылмаячак. Бу көз бояуыш канун. Татар дөньяны шатмак өчен кырым татар дәүләтчелегенә ятмак кирәк. Кырым татарын реабилитация канун ятмак кирәк. Кырым татарларны халык милләт буларак танымак кирәк. Дәүләт ондан келеп чыгып эш көрмәк кирәк. А буны дәүләт ятмай, ны халык буларак танымай ве ондан келеп чыгып бөтен калган хәрәкәтләре.
Танылган журналист Виталий Портников исә рус теленә региональ тел итеп игълан иткән өлкәләр бер-берсенә чиктәш. Тел принципында Новороссия, ягъни Украинада квази-дәүләт барлыкка килә ала. Виктор Янукович бүтән Украинаны хәзер кулга алды, ләкин ул аны тота алачагына имин түгел. Аның өчен Украинада үзенең Приднестровье рәвешендә каласы Донецкта булган запасной аэродром әзерләнә диде. Әгәр дә регионлар фиркасы Украинаны үз кулында тотып булса, рус телле регионлар алар өчен тавыш бирәчәкләр һәм Украинаның акрын гына деукраинизациясына хезмәт итәчәкләр. Әгәр дә тота алмасалар, каласы Донецк булган яңа дәүләт әзер. Алар яңа майдан булса да аңа буйсынмаячаклар, алар көнчыгышка күчеп үзләрне легитим Украина хакимияте итеп игълан итәчәкләр. Җирле хакимият та, эчке эшләр органнары да, зур бизнес та һич шиксез алар якы булачак, ди Виталий Портников. Шунда әйтергә кирәк, тел белән бәйле яңа канунны гомергә ашыру шахты финанс чыгымнарын да таләп итәчәк. Финанс министрлыгы белдергәненә күрә бу чыгымнар 12-17 миллиард гривняны, ягъни якынча 1,5-2 миллиард долларны тәшкил итә ала. Бу акчага региональ телләрдә дәреслекләр, бу телләрдә укытуны гарантияләү, төрле справочниклар, тәрҗемәннәр, штамплар, вывескалар, бланклар, мәхкәмә һәм идарәләр документларын әзерләү, матбугат чараларын, әдәбиятны нәшер итү кирәк булачак. Әгәр дә канунга югарыда әйтелгән төзәтмә кертелсә, димәк бу акчалар рус теленең Украинада үсешне тәэмин итәчәктер.
Чиләбедә Көньяк Урал халыклары курылтайы үтәчәк. Анда башкорт курылтайы һәм яшьләр оешмасы да катнашачак. Башкортстаннан барган 4 полиция хезмәткәре Алхан ҡалада шартлауда һәләк булган иде. Аларның ғаиләләренә күмәкләп ярдәм күрсәтәләр. Булар хаҡында тулыраҡ итеп Байтулла Фатҡуллин сөйләр.
Силәбелә халыктар дуҫлығы күҙлек кейәме. Силәбе өлкәһендә бер нисә милләт вәкиле йәшәй, араларында иң күп һанлыһы, әлбиттә, тарихи ярҙарында йәшәгән башҡорттар. Урындағы башҡорттар ҡоролтайы ла уңышлы эшләп килә, өлкә мәктәптәрендә башҡорт теле лә уҡытыла. Һәр хәлдә әлегә тиклем ошолай булды. Мәғарифты үҙгәртеү программаһы ошо һуңғыһын хәүеф аҫтына ҡуя. Дәрестәрҙе ҡыҫҡартыу тураһында әйткәндә, башҡорт теле дәрестәрен бөтөрөүгә ҡайтып ҡала. Һүҙҙе йәнә һуҡырлыҡҡа борғанда, өлкәләге төрлө милли ойошмаларҙың халыҡтар дуҫлығы йорто бар, әммә уның үҙ мөйөшө юҡ. Силәбенең халыҡтар дуҫлығы тип йөрөтөлгән ойошмаһы урындағы һуҡырҙар йәмғиәте йортонда бер ҡыҫынҡа бүлмәгә һыйған. Бына ҡайҙа ул халыҡтар дуҫлығы. Алдағы аҙнала Силәбелә Көньяҡ Урал халыҡтары ҡоролтайы үтәсәк. Ҡор эшендә төбәктәге башҡорттар ҡоролтайы һәм Силәбе башҡорт йәштәре иттифағы вәкилдәре лә ҡатнаша. Унда милли сәйәсәт, Көньяҡ Урал халыҡтарының милли мәҙәни үҫешенә бәйле мәсьәләләр тикшерелергә тейеш. Алда аталғанса башҡорт телен уҡытыу халыҡтар дуҫлығы йорто өсөн бина талап итеү, йәштәр һәм балалар араһында башҡорт милли көрәшен пропагандалау мәсьәләләрен дә күтәрергә йыйыналар. Силәбе башҡорттары ҡоролтайы рәйесе урынбаҫары Флүзә Ғайсина ошолар тураһында һөйләне.
Силәбе өлкәһендә 30 августта тәүге тапҡыр Көньяҡ Урал халыҡтарының съезды үткәреләсәк. Был иң ҙур форум дип уйлайбыҙ, инде беренсе тапҡыр ойоштырыла торған. Бая хәтәм төрлө милләттәрҙең форумы бер тапҡыр уғарылғайны инде. Шунан һуң бындай ҙур хөкүмәткәле һәм яуаплы осрашулар үткәрелгәне юк ине. Шуның өсөн быйыл беренсе тапҡыр үткәрелә торған Көньяк Уралда йәшәүсе халыҡтарының съезына беҙҙең бик ныҡ өмөттәребеҙ ҙур. Силәбе өлкәһе башҡорттары ҡоролтайы ошо съезда мотлаҡ рәүештә ҡатнашасаҡ. Ул ғына түгел, Силәбе өлкәһенең төбәктәрҙәге булған бүлексәләре лә был съезда әүҙем ҡатнашасаҡтар, беҙҙең йәштәр иттифағы ла сығыш яһаясаҡ. Һәм үҙебеҙҙең ойошмабыҙҙың, әлбиттә, һис шикһеҙ, иң беренсе эшмәкәрлеге уңыштары менән таныштырасаҡбыҙ. Үҙебеҙҙең проекттар менән, уңышлы булған проекттар менән, үҙебеҙҙең тәжрибәбеҙ менән уртаҡлашасаҡбыҙ. Ләкин бынан тыш, әлбиттә, беҙ ниндәй генә абруйлы һәм ҙур ойошма булыуға ҡарамаҫтан, һәр йәмәғәт ойошмаһына хас булғанса, күтәрә торған проблемаларыбыҙ һәм мәсьәләләребеҙ, әлбиттә, байтаҡ. Шулар араһында беҙҙең ойошма ғына түгел, ғөмүмән йәмәғәт ойошмаларына хас булған ул матбуғат сараларында йәмәғәт ойошмаларының хеҙмәтен, эшен күрһәтеү мөмкинселектәрен булдырыу. Сөнки хәҙергә бер кемгә лә әсәр түгел, ул радио, телевидение, интернет селтәрендә, йә булмаһа башҡа газета, журналдарда үҙеңдең мәғлүмәтеңде, мәҡәләңде бирәм тип әйтәһең, мотлаҡ рәүештә уның өсөн аҡса түләргә кәрәк. Был, әлбиттә, йәмәғәт ойошмалары өсөн ул аҙ сумма түгел. Әйтәйек, менә беҙ әлеге көндәрҙә Московский комсомолец газетында, мәҫәлән, үҙебеҙҙең интервьюҙы урынлаштырғанбыҙ икән, ул 45 мең тора бит. Был аҡсаны беҙ башҡа йәмәғәт эштәренә, балаларға ярҙам итеү өсөн, һәүәҫкәр коллективтарға костюмдар тектереү өсөн ҡуллана алыр ине. Был бик ныҡ кәрәкле һорау, сөнки беҙҙең үҙебеҙҙең газеталарҙың матбуғаттың ғына сығыуы етмәй, ә уны бөтә дөйөм өлкә кимәлендә яҡтыртырға кәрәк. Ә бының өсөн ул беҙҙең йәмәғәт ойошмалары өсөн мөмкинселектәр булдырырға кәрәк тигән һорауҙы ҡуябыҙ инде. Һәм, әлбиттә, беҙ шулай уҡ унда мәғариф министрлығына хеҙмәткәрҙәр булырҙар тип ышанабыҙ, һәм уларға үҙебеҙҙең шулай ҡорауыбыҙҙы бирергә торабыҙ. Был иһә мәктәптәрҙең әле һуңғы 3-нсе стандарт мынан уҡый башлаулары һәм шуның арҡаһында күп кенә мәктәптәрҙең 6 көнлөк уҡыуҙан 5 көнгә ҡалып инде мәктәптә башҡорт телен уҡытыу өсөн мөмкинселектәрҙең кәмеүе тураһында һорау күтәрәсәкбеҙ, һәм шуның өсөн ана шул һорауҙы, шул мәсьәләне хәл итеү юлдарын ҡайғыртыуҙы һорайасаҡбыҙ. Бынан тыш, әлбиттә, безнең бүтән җәмәгать оешмалары өчен бик нык, иң авыр, иң катмарлы сөйләкле һорауларның береһе ул безнең өлкәбездә дуслык йортының булмавы. Әлеге көндәге дуслык йорты дигән учреждение булгала, ул учреждение хукырларның мәдәният һарайында үзенә бер генә бүлмә арендага алып яшәп ята. Бу, әлбиттә, бик мәсхәрәле хәл, чөнки башка өлкәләрдә карасак, унда бәлки җәмәгать оешмалары әдрәктер, ләкин уларның үзләренең һарайлары бар, үзләренең яшәгән йорттары бар дигәндә, шул хатта безнең Сирәбелкана Магнитогорск алаганда да нинди дуслык йорты матур эшләп ята бит инде. Ә безнең өлкәдә ана шундый учреждение юк. Шуның өчен ана бул да бик безнең өчен төп мәсьәләләрнең береһе, шу һорауга бер мотлак рәвештә күтәрәсәбез. Унан башка безнең үлебезнең тәкъдимләре бар. Ул башкорт һәм татар милләте белән бергә берлектә өлкә кимәлендә зур шундый яваплы, хәтта губернаторның бәлки үзенең патронатлыгы астында узгарыла торган балалар өчен фестиваль үткәрү һәм шулай ук балалар спорт мәктәпләре арасында көрәш буенча зур фестиваль үткәрү. Ул фестиваль борьбы дип атала инде. Онда Билбау буенча көрәш тә, ирекле көрәш тә, вольная борьба әйбәт. Менә шундый көрәшләрне бергә берләштереп, балалар шөгыльләнгән спорт мәктәпләренең ярышларын, спортсмендарын, уларды хезмәтләндерүче тренерларның хезмәтен күрһәтү, уларның эшен күрһәтү өчен бу бик мөһим дип уйлыйбыз. Чөнки әлеге генә үткән олимпиада күрһәтте, менә кайда спортка игътибар юнәлтелгән, ондагы өлгәшкән уңышлар бар. Ә кайда спортка игътибар юк икән, онда әлбәттә уңыштың да булуы мөмкин түгел. Ә без спортчыларны иң беренче аңа шул бала чактан, үсмер чактан тәрбияләргә тиешбез. Менә шундый дөйем алганда, шундый һорауда
Силәбе өлкәһе башҡорттары ҡоролтайы рәйесе урынбаҫары Флүзә Ғайсина Көньяк Урал халыҡтары съезында башҡорт телен уҡытыу, Силәбенең милли ойошмаларын халыҡтар дуҫлығы йорто талап итеү һәм башҡорт көрәшен пропагандалау тураһында һүҙ алып барыласағы тураһында белдерҙе. Чечняның Алхан ҡала районында һәләк булған дүрт яҡташыбыҙ алып ҡайтып ерләнде. Ураҙа ғәйете алдынан ғына эшләнгән террор ғәмәле бөтә республиканы тетрәндерҙе. Һәләк булғандарҙы һуңғы юлға оҙатыу матам сараһы үткән Өфөнөң Динамо стадионына күп халык йыйылды. Башкортостан буенса эске эшләр министры Михаил Закамалдин үлем беҙҙең рәттәрҙән иң яҡшыларҙы алып китә, уларға мәңгелек хәтер тине. Чечнялаға командировкала һәләк булған егеттәр иң яҡшылар иҫәбендә булған. Уларҙың һәр береһенең ғаиләләре, балалары, туғандары ҡалған. Ҡалтасы районында тыуған Юрий Алексеев, Ғафури районының Үзбәк ауылынан Илшат Ильясов, Чулыҡ районының Родина ҡасабаһынан Ринат Мустафин һәм Әлшәй районы Ярташлы ауылы егете Риф Абдуллиндарҙың ғаиләләре Хөкүмәт карары менән республика бюджетынан 5 миллион һум акса бүленәсәк. Хәрби бурыс мәлендә һәләк булғандарҙың ғаиләләре ағзаларына күрһәтеләсәк ярдәм хаҡында Рәсәй эске эшләр министрлығынан генерал-майор Юрий Демидов һөйләй.
Это выплаты из федерального бюджета в связи с смертью сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей. Это помощь от МВД по Республике Башкортостан дополнительно. Президентом Республики Башкортостан было отмечено, что будет оказана целевая помощь от правительства и госорганов Республики, в том числе по предоставлению жилья. По моей информации, значительная помощь оказывается и добровольными пожертвованиями самих сотрудников полиции и всех других граждан, в том числе организаций. Мы предметно возьмем на оказание помощи семьям, в том числе по решению бытовых условий, оказание помощи детям по их обучению и поступлению в дальнейшем, как детям погибших сотрудникам полиции в образовательные учреждения на бесплатной основе. Ну и Михаил Иванович Закамалдин, как министр, эту линию также предметно. У нас сейчас 20 семей в МВД по Республике Башкортостан, потерявших своих близких сотрудников полиции. То есть было 16, сейчас стало 20.
Юрий Алексеев, Илшат Ильясов, Ренат Мустафин һәм Риф Абдуллиндарҙың яҙмышын Чечняла террорсылар хәл итте, уларҙың тормошо тамамланды, әммә артабанда йәшәргә көс табырға кәрәк. Был Аллаһ билдәләгән бурыс, тине мәтәм сараһында Рәсәй мусулмандарының үҙәк диния назараты рәйесе, баш мөфтөй Тәлғәт Сафа Тажетдин.
Дүрт кеше республикадан Чечняда шәһит булып китте. Зур ҡайғы, әлбәттә. Ҡайберәүләр әйтәләр. Мондай вакытта сәшиләлек сүз дә юк дип, ул дөрес түгел. Без мусулманнар инна лиллаһи ва инна илейхи раджиун. Бөтенебез Аллаһныкы, Аллаһыга кайтучылар дип әйтәбез. Чөнки көн сайын үлем килә. Зур хәсрәт. Бу 4 тин югалту түгел, 4 сум түгел, 4 миллион түгел. 4 ата шәһит булды. Хатыннары калды, балалары калды, аналары калды, туганнары, якыннары калды. Тормыш яшәү бу дөньяда алар өчен битте. Шунсыз индире бүтән тормыш битмәде. Битте дигәнгә бит битте шикелле. Ләкин аның белегенә битми. Яңадан ахирет бар. Allah karşında cevap var. Bunların cevapları cingil Allah nasip etse. Belli günü Ramazan'ın ruzalarını tuttuk, beyremlerini ütkerdik. Bunlar şu vakitte şehit buldular. İl için can verdiler. Can teslim ettiler. İnşallah hükümet de yerde mitir, duanları da yerde mitir. Dul hatınlarına da, balalarına da. Faysal Kısa'nın 15 yaşı bizim cidken Олда яңадан белисе дә хезмәт итәм дип әйтеп тора.
Талгат Таҗетдин ни өчен Башкортстан Татарстан егетләре Чечняга тәртип хакларга фарман менән ибәрелә? Кавказ халкы безнең базарларда хату итә, рестораннарда кәеф сафа кора, ошы гаделлек мөтен һорауларга күтәрде.
Шунсы аяныч. Нигә булар? Туган илдә түгел. Әллә кайда үтә. Кавказда бу бурычларын, присягаларын үтәү кирәк әлбәттә. Кавказ да безгә кирәк. Кай вакытта барып, ял итәргә, суларын ичәргә кирәк иде. Хәзер беркем бармый анда. Төркиягә китә, Египетка китә, Кырымга китә, анда беркем дә бармый. Бик сирәк баручылар. Дәүләткә кирәк Кавказ. Дәүләтнең бер өлеше ул. 200 елдан артык. 1000 ел юк иде, хәзер 200 елдан артык дәүләтнең бер өлеше. Аны Америкага да, Төркиягә дә, башкасына да, беркемгә дә бергә тиеше түгел. Бер кисәген бирсәң, беләк буе алачаклар. Бу хөкүмәт моны аңлый. Аны саклар өчен амын түгел, милиция түгел, аскер сакларга тиешле, армия сакларга тиешле. Бу җегетләр һәр кайсысы туган җирендә. Башкортстандагылар Башкортстанда, Татарстандагылар Татарстанда, бүтән төбәкләрдәгеләр бүтән төбәктә. Ни булды? Гитлер килгәне юк, Наполеон килгәне юк. Бүтән илдән яшәеш малайларны җыеп аны җибәрергә милиция бу хезмәт итәргә. Андагы яшәгән халык базарларда кырбыз сатып ята. Я ресторанларда рәхәтләнеп кинәнеп ята. Ә безнең җигитләр барып анда кан түгә. Дөрес түгел. Хәер, Татарстан Башкортстанда ваһабистлар булгатырга тырыша. Җә ваһабистлар дигән булып кемдер булгатырга матыша. Менә анда Татарстанда Башкортстанда хезмәт итсеннәр. Анда барып йөрәкләре ачуланып, дәртләнеп кайтып аннары мондагыларга душман шикелле итеп карамасыннар өчен алар монда Башкортстанда Татарстанда хезмәт итәргә тиешле.
Чечняда үлгән Башкортстан егетләрен йөрләү сараһында баш мөфти Тәлгат Сафа Таҗетдин ошо турала фикерләре менән уртаклашты. Президент Рөстәм Хәмитов футболды күтәрә башлагандан соң волейболга тотынды. Ул волейбол Башкортстанда киң таралу алырга тиеш дине. Рөстәм Хәмитов ир егетләрнең Урал һәм хатын-кызларның Өфе волейбол клублары уенчылары һәм тренерлары менән осрашты. Безнең Өфе командалары яхшы уен күрсәтә, шулай да безгә һөҗүмтәләр һәм призлы урындар кирәк. Башкорт волейболы үсеш алган өчен республика итәкселеге сыгымдар эзләячәк дип белдергән президент. Быга тиклем Башкортстанда волейбол Башкор энерго ширкате исәбенә яшәне. Хәзер оешма икегә бүленеп шәхси кулдарга күсте. Хөкүмәт клубтарды үзаллыгына финанслай алмай. Шуга багаусылар табырга кирәк. Яңа волейбол һарае төзү өчен 500 миллион сум талап ителә. Федераль үзәктән ярдәмһыз Башкортстан катнаһы исәбенә уны башкарып сыга булмаячак. Экс-президент Мортаза Рәхимовтың Урал фонды Урал волейбол клубына былтырда багаусылык ярдәме күрһәткәйне. Быел да финанслау дәвам итә дип белдерәләр хәйрия фондынан. Урал хәйрия фонды Урал волейбол клубының генерал багаусыһы булып кала. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Казанда яшәүче инвалид Айрат Халимуллин, прокурор Кафил Амиров, Татарстанда канунлар үдәрешен контрольдә тотучы иң зур түрә булуга карамастан, үзе үк аларны тупас рәвештә бозу дип белдерә. Прокуратура бинасының орбалы инвалидларга керү өчен җайланмаганлыгын күрсәтеп, Амировка хат язды ул. Бу хакта Наил Аланны тыңлыйк.
Калимулин фикренчә, Казанның Кремлевская урамындағы 14-нче йортта урнашкан Татарстан прокуратурасы бинасына физик мөмкинлекләре чикләнгән арбалы инвалидларның керә алмавы, Русиядә инвалидларны социаль яклау турындагы канунны прокуратураның үзенең үк үтәмәгәнлеген күрсәтеп тора. Бу хакта ул интернет аша Татарстан прокуроры Кафил Әмировка мөрәҗәгать хаты юллаган. Ул аңа үзләренә үзләре үк прокуратура тикшерүе үткәреп, Канун бозган өчен үзләрен штрафка тартырга чакырган. Әлеге канун нигезендә инвалидларга социаль яктан әһәмиятле биналарга керүне, инженер һәм транспорт челтәрен җайга салырга теләмәгән рәсми затлар 2000-нән 3000-гә кадәр, ә юридик оешмалар 20000-нән 30000-гә кадәр штрафка тартыла. 5 май халыкара инвалидларның хукукларын яклау көне. Нәкъ менә шул көнне телевизорда Татарстан хөкүмәте башлыгы Илдар Халиковның инвалид балалар белән бергә агач утыртып йөрүен күрсәткәннәр. Бу язманы күрү шул кадәр күңелемә тиде, агач утыртып кына йөрисләре калган. Инвалидларның башка көндәлек проблемнары беткәнмени? Алар турында уйлап карарга кирәк иде, ди Калимуллин. Бу язманы күргәч, ул Татарстан прокурорына язу турында уйлана башлаган. Калимуллин мөрәҗәгатен 22 август көнне җибәргән. Җавап булачагына артык өметләнми. Казандагы бер инвалид язган икән дип кенә карарлар, җавап бирсәләр дә отписка булыр, хатыгызны алдык, ул тикшерелер сымандырак кына җавап килер, ди Калимуллин. Азатлык радиосы Калимуллинның хатын алу-алмауларын белү өчен Татарстан прокуратурасына шалтыратты. Пенҗешәмбе көнне төштән соң прокуратура сүзчесе Равил Вахитов эш телефонын алмады. Калимуллин Казанда арбалы инвалидларның каягына бармасын, һәрвакыт каршылыкларга очрап торуын әйтә.
Вот куда я не езжу, постоянно какие-то проблемы. Вот постоянно проблемы. Вот недавно родственники приезжали, я их ездил встречать.
Мин каягына бармыйм, һәрвакыт ниндидер проблемаларга юлыгам. Әле күптән түгел туганнарымны каршы алырга һава аланына килгән идем. Үземнең инвалид икәнемне әйтеп, машинамны кая куярга дип сорадым. Миңа әйтеп бирә алмадылар. Алгарак үтсәм, анда инвалидларга да машина кую урыны күрдем. Әмма анда башка машиналар куелган иде. Шуннан әле күптән түгел генә Парин урамындагы Рамстор кибетенә бардым. Икенче катка күтәрелә алмадым. Бәлки анда лифт та бардыр, әмма аңа ничек барасы күрсәтелмәгән.
Второй этаж, я там,
Ди Калимуллин. Ул шулай ук пандуслар булмаганга арбалы инвалидларның кирәк урында үтә алмауларында, күп кенә социаль әһәмияттәге биналарга керә алмауларында санап китте. Калимуллин Казандагы җитешсезлекләрен теркәп бару өчен бер сәхифәдә ачкан. Инвалидларга кыенлыклар тудырган урыннарны фотога төшереп, ул рәсемнәрне үз сәхифәсенә урнаштырып, проблемнарны күрсәтеп язып та бара. Казанның Дубравный урамында арбалы инвалидлар өчен махсус йорт төзелгән. Анда 50-дән артык инвалид яши. Бу йортка керү инвалидлар өчен җайланган. Айрат Калимуллин дә шунда тормыш итә. Моннан 21 ел элек ул хәрби хезмәттә Чиләбе өлкәсенең Карталы шәһәрендә 1-нче дәрәҗәдәге инвалид булып кала. Хәзер 14 000 сум пенсия ала. Яшәү өчен бу акчаның җитәрлек булмавын әйтә. Бу йортта яшәүчеләр үзара очрашкан вакытта кыенлыклар, арбалы инвалидлар юлыккан каршылыклар турында сөйләшә. Үзебез яшәгән шәһәрдә Үзебезне дә кеше итеп тоясыбыз килә, ди Калимуллин.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез. Лондон Олимпиадасы истәлекләре, фоторәсемнәре, ярышлары әле онытылып та өлгермәде. Казаннар Универсиада турында уйлана. Универсиада файдагамы, зыянгамы? 22 август Казанга ФИСУ вәкилләре килде. ФИСУ дүрәләре Казанның Универсиадага әзерлеген тикшерә. Ул арада бу чараның Татарстанга файдага булачагына шик белдерүчеләр дә бар. Ленар Мөхәммәдиевнең бу хактагы мәкаләсе белән Алсу Курмаш таныштыра.
Күптән түгел Лондонда 30-нче Олимпия уеннары тәмамланды. Ярышларның ачылу тантанасына тотылган акчалар 1,5 мәртәбә артып киткән. Оештыручылар 42 миллион доллар акча түгелгәнен ассызыклап үтә. Гомумән алганда бөтен Олимпиада бюджеты 11 миллиард евродан артык булган дип яза Летем гәзите. Уеннарны кабул иткән һәр ил тамашаны алдарак оештырган илләрне уздырырга тырыша. Бу тамашаның матурлыгына һәм сыйфатына гына түгел, ә китилген акчаларга да кагыла. Европа илләрендә финанс кризисы хөкем сүргәндә киткән чыгымнарны кире кайтару икеле дип саный британнар. Казанда бер ел яшәп киткән The Independent һәм Open Democracy басмасында үз сәхифәсен алып баручы Максим Эдвардс бу уеннар аркасында Британия бурычлы булып калырга мөмкин дип уйлый. Олимпиаданың Британиядә үткәненә каршы дип әйтә алмыйм, ләкин бу вакыйганың масштабы шулкадәр киң булганлыктан, илнең финанс киләчәген фаразлау авыр дип яза Максим Эдвардс. Киң кула җәеп оештырылган вакыйгалар аркасында күп илләр бурычка керергә мәҗбүр булдым. Англиядә зур чыгымнар түгеп, шаһзадә туе һәм патша бикә юбилее һәм башка чаралар уздырылды. Болар барысы да дөнья яңалыкларында Британияны яхшы сыйфатта күрсәтер өчен махсус оештырылган иде. Ләкин безнең хөкүмәт илдәге проблемаларны ни кадәр генә яшерергә тырышса да, начар икътисади хәл һәм эшсезлек үзеннән-үзе бетми, ди Максим Эдвардс. Әлбәттә, безгә ел саен миллионлаган турист килә, ләкин килеп чыккан вазгыятны алар гына коткарып кала алармы? Мин бүген үк әйтә алам, Олимпия уеннары өчен махсус төзелгән биналар уеннар беткәннән соң онытылачак һәм спорт чаралары өчен кулланылмаячак. Алар артык зур һәм кыйммәт, аларны беркем дә сатып ала алмаячак. Мәсәлән, Millennium Dome аренасын гына алыгыз, 2000-нче елда мактана-мактана төзегәннәр иде, ә хәзер анда сирәк кенә рок-концертлар оештырыла, ә калган чараларга игътибар юк. Мин Олимпия уеннарына каршы түгел, ләкин бу вакыйганың гади халык тормышына зыян китерүенә һәм күп акча сарыф итүгә шаккатам, диде Максим Эдвардс Азатлык радиосына. Спорт уеннары өчен төзелгән объектларның киләчәге күпләрне борчый. Уеннар тәмамлангач, оештыручылар бу биналар эш урыннары белән тәэмин ителәчәк дип вәгъдә итә. Киләсе елда үтәчәк университет аркасында Татарстан да бурычлы булып кала ала. Ведомости басмасы мәгълүматларына караганда, 2012 елның февралендә үк университет бюджеты шамадан тыш артып киткән. Башта 30 миллиард сум күз уңында тотылган булса, хәзер саннар 130 миллиард сумга җиткән. Бу саннарны университет башкарма дирекциясенең баш мөдире Владимир Леонов та раслады. Спорт объектлары вокзал белән аэропортны бәйле торган тимер юлын, аэропортны, юлларны төзекләндерү 100-120 миллиард сумга төшә, ә ярышлар үткәрүне 10 миллиард сумга бәйлиләр. Бүгенге көндә Татарстанда 30 яңа объект әзер. Тагын бишесен ел ахырына түгәлләргә җыеналар. Кушма Штатларда яшәүче татар галиме, татар милли хәрәкәте активисты Вильмир Заянов 2013 елга Казан Универсиадасына байкот игълан итәргә чакырды. Бу байкотка соңрак татар милли хәрәкәтенең башка активистлары да кушылды. Вильмир Заянов фикеренчә, махсус универсиада өчен Казанга күп туристлар килүен көтәргә кирәкми. Универсиада минемчә Татарстанда чи старт үткәрү өчен яхшы форсат, дип яза Вильмир Заянов. Ул башланды дип әйтә алам. Хәзер бөтен дөнья хәлләре ФСБ аша лицензия алырга мәҗбүр булачак. Көнбатыш илләрендә универсиада яисә Олимпия уеннары финанс ягыннан файда китерә торган чаралар булса, Казан өчен бу бары тик чыгым. Бурычка чуму икәне көн кебек ачык. Чөнки чит илләрдән кунаклар, туристлар булмаячак. Беренчедән, хәзер дөнья күләм мәгълүмат чараларында Казандагы террорчылык турында хәбәрләр тарала. Тискәре имидж уңайына караганда кеше башына тизрәк үтеп керәм. Туризм агенты да бу процессны күзәтә. Махсус универсиада өчен көнбатыштан килергә теләүчеләр булыр микән? Ай-хай. Икенчедән, универсиаданы көнбатыш телевидениесе аша белдертергә кирәк. Ә андый реклама миллион долларлык чыгымнар таләп итә. Андый акчаны Казанга кем тоттырсын, дип саный Вильмир Заянов. Яңа гасыр телеканалының спорт комментаторы Айрат Шамилов киресенчә, универсиада үткәрүдән бернинди дә зарар күрми. Аның сүзләренчә, спорт объектлары дәүләт карамагында калганлыктан алар дөрес кулланылачак. Афин шәһәрендә кебек уеннарда калган мирасны дөрес кулланмау куркынычы Татарстанга янамый дип уйлыйм. Беренчедән, безнең илдә базар мөнәсәбәтләре эшләми. Спорт объектларын куллану түләүле булмас. Кай вакыт дәүләт тә ярдәм кулын сузып торыр. Икенчедән, универсиада масштабын олимпиада белән чагыштырып булмый. Объектлар аз, ә анда шөгыльләнергә теләүчеләр саны күп. Ә инде хәзер үк бөтен кешегә дә урын җитеп бетми. Өченчедән, юнаннар көньяк халык, аларның бәләләре олимпиадана түгел, менталитет белән дә бәйле. Олимпиаданы белгенлеккә төшүнең сәбәбе дип атау акылсызлык. Мәсәлән, Барселона Олимпия уеннарыннан соң киресенчә күтәрелеп китте, ди Айрат Шамилов. 2005 елда Түркияның Измир шәһәрендә дә универсиада үткән иде. Купшылыгы белән әлләни айрылып тормаган чарадан соң 16 миллион лира бурыч калган. Бу хакта Измир универсиадасының башкарма комитеты җитәкчесе Таха Аксой белдергән иде. Әмма кайбер мәгълүмат чаралары аның сүзләренә шик белдереп, бурычлар 30 миллион лирага җитә дип язып чыкты.
Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инклабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исеменнән өзекләр тәкъдим итәбез.
Илдә сәяси хәрби вазгыят бик булгавыр булуына карамастан, милли идарә һәм аның нәзарәтләре дөньяда берни дә булмаган кебек эшчәнлекләрен дәвам иттерә. Яңа карарлар чыгара, киләчәккә карап планнар һәм программалар төзей, үзләренә буйсынган оешмаларга күрсәтмә бирә. Мәгариф нәзарәте мөхтәрият биләмәләрендә милли мәгариф нәрсәгә нигезләнеп төзелергә тиешлеге турында тәфсилле материал биреп, киләсе уку елында эшләнәсе эшләрне күрсәтә. Милли идарәнең 27 февральдәге җыелышында кабул ителгән мәркәз һәм җирле оешмалар арасындагы мөнәсәбәтләр турындагы кагыйдәләрне халыкка белдерә. Шулай ук шәкертләргә биреләчәк стипендияләрне билгели. Уфада җәйге курслар ачылу, аларга кабул ителү шартлары һәм уку-укыту программасы хакында хәбәр бирә.
Мөхтәрият тупрагында төрледән төрле 98 мең шамасы мәктәпләрне бер идарә канаты астына җыю умтылышы бик мөһим һәм кирәкле эш була. Патша хакимияте вакытында мөселманнар мәгариф проблемасын үзләре хәл итәргә тиеш булганлыктан, һәр төбәктә аерым кешеләр яки җәмгыятьләр әйдәләү белән байтак уку йорты ачылган, ләкин аларда уртак программалар кулланылмаган. Дөрес, җәдитчеләр бу буталчыклыкны бетерергә тырышып караганнар каравын, ләкин кемнәрнеңдер мәҗбүр итәргә хокуклары булмагач, тырышлыклары күп очракта бушка киткән. Мәдрәсәләрдә эшләгән мөгаллимнәр билгеле бер педагогик система буенча белем алмаган.
Мәгариф нәзарәте Уфадагы урыс башкорт мәктәбендә тикшерү астына алырга тели, тик большевиклар моңа каршы була. Нәзарәт чыгарган күрсәтмәләре, белдерүләре халыкка тәсир итми калмаган. Мәсәлән, мөгаллимнәр өчен җәйге курсларда катнашу яки Европада уку өчен стипендия алуга нәзарәткә күп кенә гаризалар килә. Үз чиратында дин эшләре нәзарәте, мөфтилек тә мәгариф нәзарәте дәрәҗәсендә үк булмаса да булдыра алган кадәр эш алып барган. Мөхтәрият биләмәләрендә бик күп җир большевиклар хакимияте астына кергәннең соңында ахуннардан, муллалардан һәм төрле оешмалардан советлар игълан иткән рәсми никах язылышы турында диния нәзарәтенә күп кенә сораулар килә башлый. Казый Ризаэддин бине Фәхреддин һәм Сәркатип Мөбәрәкшах әл-Ханафи кул куйган җавап рәвешендәге документта элекке тәртипнең, ягъни дини никахның киләчәктә дә ясалачагы халыкка белдерелә.
Моннан тыш нәзарәт мөхтәрият тупрагындагы төрле вакыйгаларны күзәтеп, аларны бәяли. Шуның белән бәйле карарлар чыгара. Кайбер дин әһелләренең ялгыш гамәлләрен тәнкыйтьләп чыга. Хәтта кайбер имамнарны вазифадан бушата. Мәсәлән, Кыешка улы мулласы Мөттәһәр Хәйдәр Камалетдиновның Мөхлисе бубине тәнкыйть итеп, аның казый булуын канунсыз эш дип күрсәтергә маташуын гаепләп чыга һәм имамны урыныннан ала. Ул вакыйгага аерым әһәмият бирелә. Камалетдиновтан сорау алу беркетмәсе тулысынча бастырыла. Бу эш хакындагы карар нәзарәт рәисе һәм мөфти Галимҗан Баруди, казылар Салихҗан Урманов, Габдулла Сулеймани һәм Сәркәтип Вәли Мөхәммәт тәрҗемәниләр тарафыннан имзалана. Әлеге карар белән диния нәзарәте үз тарихында тәүге тапкыр казылыкка сайланган хатын-кызны яклап, бу мәсьәләдә катгыйлыгын күрсәтә.
Нәзарәткә төрле җирләрдән шикаятьләр килә, шуларга нигезләнеп, мөфтилек 1918 елның башыннан алып мартка кадәр 6 имамны вазифаларыннан азат итә. 12-сенә, шул исәптән аларның 7-сенә әхлаксыз гамәл кылган өчен кисәтү ясый. Нәзарәт мәчет корылышын һәм аның тышкы күренешен әзерләү өчен үз өстенә алып, шуның белән бәйле 8 мәддәдән торган кагыйдәләрне матбугатта бастыра. 1918 елның 8 мартында булып узган җыелышта нәзарәттә 6 бүлек оештыру турында карар чыгарыла. Диния нәзарәте чыгарган тагын бер мөһим карар 15-28 майда Уфаның Госмания мәдрәсәсендә мөхтәсипләр җыелышын үткәрү турында була.
Maliya, ягъни финанс назаратына келсек, ул милли салымның җыелу тәртибе хакында урыннардан килгән сорауларга җавап итеп, канун басмага бирелде, тиз вакыт эчендә аны торату башланачак дип белдерә. Гомумән алганда, агымдагы эшләр белән шөгыльләнә. Милләт мәҗлесе сайлаган тәфтиш инспекциясе хәйәте дә эшкә керешә. Мөфәттиш тикшерүчеләр Зияддин Әл-Камали, Җәмәлетдин Хурамшин һәм Хабибулла Ахтемов 1918 елның 4 апрелендә милли хәзинәне һәм исәп-хисап дәфтәрләрен тикшерә башлый. Милләт мәҗлесенең 2-нче сессиясе Конституциянең 10-нчы маддәсе буенча 1918 елның 14 маенда сәгать 12-дә ачылырга тиеш була. Бу хакта Милләт мәҗлесе рәисе исеменнән Биньямин Ахтемов һәм Сәркәтип Акчурин кул куйган махсус белдерүчегә. Күрәсең, Милләт мәҗлесе әгъзалары киләчәккә карата өмет өзмәгәннәр.
Түркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек-Татар милләт мәҗлесе исемле китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлык радиосы.
19 августа Зооспас иҗтимагый оешмасы Казан үзәгендә пикет үткәрде. Алар хуҗасыз хайваннарны яклаучы канун булырга тиеш дип белдерә. Шулай ук хуҗасыз хайваннарны аулау хезмәтенең бары тик акча юрыны гына икәнен дә әйтә. Найлаланны тыңлыйк.
Зооспас иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Светлана Найдёнова сүзләренчә, бу канунда хуҗасыз хайваннарны үтерү тыелырга, әгәр андый очрак була кала икән, үтерүче җавапка тартылырга, хайваннарның шәһәрләрдә күпләп үрчемәве стерилизация юлы белән җайга салынырга тиеш. Зооспас шулай ук Мирный бистәсенә урнашкан хуҗасыз хайваннарны аулау хезмәте, ягъни собыш эшчәнлегенә дә ризасызлык белдерә. 19 август көнне үткән Кинекта Зооспас Казан шәһәрендәге хуҗасыз хайваннарның хәле бик аяныч хәлдә булу турында язылган листовкалар таратты. Казанның Тукай мәйданындагы Кальцо сәүдә күңел ачу үзәге янында булган пикет яныннан үтеп баручылар хайваннарның хукуклары өчен көрәшүчеләрнең бу чарасына битараф булмаган, хайваннарга ярдәм итү тартмасына акча салганнар. Гадәттә Зооспас җыелган акчаны хуҗасыз хайваннарны ашату өчен тота. Күпләр собыжның этләренең атуыннан зарланган. Зооспас белдерүенчә 2008 елдан 2011 елны да кертеп, Казан шәһәрендә 100 меңнән артык эт үтерелгән. 2012 елда 4691 эт юкка чыгарылырга мөмкин. Зооспас бу саннарның собыжның хуҗасыз хайваннарны стерилизацияләйбез, аннары аларны тәрбияләп яхшы кешеләргә тапшырабыз дигән сүзләрнең киресен күрсәтүен, ә собыжның Казан хакимияте аша бирелгән халык акчаларын юу урыны икәнлегенә курсетеп торуын белдерә.
Они, знаете, в основном возмущаются деятельности СОБЖа, рассказывают, как они вот ухаживали за животными, передавали на свои деньги.
Күп кешеләр СОБЖ эшеннән зарлана. Кешеләр урамда яшәүче хуҗасыз хайваннарны караган, аларны ашаткан, СОБЖ хезмәткәрләре килгәндә аларны үтереп алып киткән. Кешеләр караганга бу хайваннар чакыргач килә бит. СОБЖ нәкъ шундыйларны аулый да инде. Алар кулга ияләшмәгәннәр артыннан чабып йөрмей. Алар акча юу өчен махсус шулай эшләй.
Выращивание мяса пушечного для СОБЖа. Они себе специально так делают, чтобы деньги отмывать.
Ди Найдёнова. Мирный бистәсенә урнашкан СОБЖның хуҗасыз этләрне янәсе тәрбияләп тору урынына иҗтимагый оешма вәкилләрен кертмиләр. Иҗтимагый оешма вәкилләре тотып алып киткән этләрне эзләп килүчеләр дә монда үзләренең дүрт аяклы дусларын таба алмауларын әйтә. Тимер койма белән әйләндереп алынган, саклана торган бу җиргә үтә алганнар да анда тотылучы берничә этнең ябыгы беткән булуын, рәтле башлы ашатылмаулары күренеп торганны сөйләгән. Зооспас СОБЖның тиешенчә эшләмәве, бирелгән акчаларның башка максатларда тотылуы турында башта Татарстандагы тикшерү идарәсенә шикаять язган булган. Шикаятьләр уңай нәтиҗә бирмәгәч, Мәскәүгә Русия тикшерү комитетына язарга мәҗбүр булганнар. Найдёнова сүзләренчә, өстән тикшерергә дигән күрсәтмә төшкән. Җинаять эше ачылуына шик бар, чөнки җаваплылыгы шикләнгән СОБЖ оешмасының җитәкчесе Рөстәм Нуруллин Бердәм Русиядән Казан шәһәре Думасы депутаты дип әйтә Найдёнова. 19 август көнне митингта катнашкан Ростислав Смоляков бүтүн гайыпны бир собыжга гына аударып калдырырга да яра битмес. Кишилер де михрбансыз. Хайванларны алалар, аннан бир айдан соң үзләренең бу этне я булмаса мәшене тота алмаган аңлыйлар да урамга чыгарып җибәрәләр дип әйтә. 16 август халыгара йортсыз хайваннар көне иде. Шул уңайдан 19 августта үткән пикетта унлап кеше төрле шигарьләр язылган, хайваннарны вахшиләрчә үтерүне тасвирлаган рәсемнәр төшерелгән шигарьләр күтәреп торды. Казан шәһәре хакимияте бу чараны үткәрергә рөхсәт биргән. Күңелләренә хуш килмәсә дә, әле моңа кадәр үткәрмәгез дип әйткәннәре булмады, ди Найдёнова. Гадәттә зооспас чараларына экологлар һәм башка иҗтимагый оешмалар да тилектәшлек күрсәтә. Зооспас быел 3-нче тапкыр пикетка чыкты. Әлеге проблемга җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп итәр өчен октябрь башында тагын чыгарга җыйналар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Мәскәүдә татар мөселман мәхәббәте хакында фильм төшергән. Мәскәүдә яшәүче милләттәшләребез татар киносын үстерүгә алынды. Яш иҗатчылар башлангычы белән «Мәхәббәт ул йөрәк ише» дип аталган фильм төшерелде. Әлеге фильмны сез безнең интернеттагы сәхифәдә дә күрә һәм карый алырсыз. Тапшырубыз шушының белән тәмамлана. Сез безнең инхабарларыбызны интернеттагы социаль челтәрләрдә ВКонтакте, Twitter, Facebookта да укып бара аласыз. Бүгенгә сезнең белән сау булашам. Микрофон алдында Бикәт Имирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.